Og hvenær heyrðu þessu sögu? Mörg ár síðan?
Já, það mörg ár síðan. Ég heyrði gamla konu segja þetta þegar ég var barn. Hún dó þá 1935 og sagði þetta. Ég heyrði hann náttúrulega oftar en einu sinni segja hana. Þetta var skeð, hún flutti í Selvu svona nálægt 1880.
Hver var þetta?
Sem sagði sögu það.
Já.
Vilborg Bjarnadóttir sem bjó 14 ára út Selvogi.
Já. En þú er enga aðra að hýrt segja?
Nei, enga hér segja þess að söguna. En ef til við hafa einhverju fleiri kunnað hana. Og hún taldi söguna alveg sanna. Því hún var, þetta var ekki fyrir löngu skeið þegar hún flutti í Selvó. Hún fluttur svona rétt fyrir 1880.
Þú hefur heyrt þessa þjóðbjörgu sýsturinn að heyra þess segja sögu Þórður, er það ekki?
Já, ég heyrði gömlu konu að segja frá þessum atburðum líka.
Já.
Það er fallið nú minni nöfn mannana. Þjóðbjörg mann betur heldur en ég.
Já. Það hefur munað svona allt sem að máli skipti voru það ekki í sögunni?
Já. Nóttið þó þarf að skýra staðhætti í þessu.